Katka, ahoj. Počúvaj, pamätáš sa, ako sme skoro pred rokom takto rozpútali takmer občiansku vojnu a takmer svár vo vašom manželstve s Lukášom, keď sme otvorili Pandorinu skrinku o tom, ako sa otvárajú banány?
Áno, áno, áno. Ale počkaj, akože s môjim páchom, lebo my sme... Ja by som si ho nezabrala, keby otváral banán z toho zlého konca. To vieš?
Aha, a ja som si myslel, že práve, že otvárate z opačného konca vy dvaja.
Nie, nie, nie. Toto, prepáč, toto sú naozaj také markantné rozdiely, že takto by to nefungovalo. Otvárame banán rovnako. Ale teraz nedávno som mala túto diskusiu s jednou mojou spoluhráčkou z Ruska, ktorá, hej, otvára banán od zadku.
Mm.
No a viezla sa mi v aute a nedala sa nič robiť, lebo otvárala ho pre mňa.
Ale bolo to naposledy.
Bolo to naposledy.
No a jednu takúto debatu som ochotný rozpútať znova. Môžeme do nej prizvať aj ruských kamarátov a kamarátov spoza Atlantického oceána. Čo si myslíš, alebo čo preferuješ? Hranolky s kečupom alebo s tatarkou?
S tatarkou. No počkať, to mám také detské, taký detský sen, že hranolky s tatarkou, to bolo moje, ale teraz asi jedám viacej s kečupom.
Mhm.
Ale vidíš, naprvu som ti dala tatarku, aj keď to už tak nerobím. Prečo?
No, preto, že keby si povedala kečup, tak potom by si mi nahrala na smeč, aby som sa s tebou mohol rozprávať o kečupe.
Prepáč, tak s kečupom.
Áno, dobre. A keďže máš tak veľmi rada kečup, keď sa také... Dokážeš si predstaviť kečup bez rajčín?
Mali sme už túto diskusiu, aké sú moje skills v kuchyni, že? Ako veľmi rozumiem potravinám a vareniu. Áno, viem si to predstaviť svojím spôsobom.
Dobre, tak to máš takú veľmi historickú myseľ, lebo to je kečup, ako ho Pán Boh stvoril. A teda, keď hovorím Pán Boh, myslím tým Číňanov.
Áno, hneď po Adamovi a Eve išiel kečup.
No totiž, ak sa chceme dostopovať po povode kečupu, tak naozaj musíme ísť niekde tým smerom do juhovýchodnej Ázie, kde niekedy začiatkom 16. storočia britskí obchodníci pri svojich tamojších cestách narazili na akúsi rybaciu omáčku v rôznych variantách pod názvom kečiap alebo kečiap, niečo také.
Mm-hmm. A to je to, čo dnes poznáme ako fish sauce?
Áno, presne tak. Vlastne znamená to rybacia omáčka v čínštine.
Áno.
Konkrétne tento výraz podľa všetkého pochádza z Minnančiny alebo južnej Minčiny, čo je jeden z jazykov, ktorým sa hovorí na juhu Číny alebo na Tajvane alebo tak. A znamená to naozaj nakladaná rybacia omáčka. A táto omáčka je v takomto celom regióne fakt všade prítomná. V rôznych jazykoch, nielen tých čínskych, ale aj v malajčine napríklad je výraz kičap a tam v Malajzii alebo v Indonézii to vlastne znamená kvasenú dochucovaciu omáčku, namáčadlo.
Uh-huh. Veľmi krátke pomenovanie na kvasenú dochucovaciu omáčku.
Myslím si, že to je šalamúnske, to skrátiť takto. Keď to dávaš do každého jedla, tak to nemôžeš stále takto.
A my to teda sme to sprznili potom v rámci jazykovedného vývoja, keď je to kýčap?
Áno, tak to je ako z tých vzdialených orientálnych jazykov, kým sa to prefiltruje ku nám, tak samohláska hore dole, to je v pohode. To je to najmenej. Tak ale pozrime sa, že odkiaľ vlastne úplne pochádza. No prvá zmienka o kečupe alebo kečiape je teda naozaj od Číňanov z roku 544 a vraciame sa, otvárame okienko rubriku Varíme s letným fanfektom. Takže vezmeme črevo, žalúdok a plynový mechúr mreny. Deal with it, to je ryba.
Ale ja viem, a taká hrozne creepy ryba, taká úplne, že fakt hnusná morbid ryba, nie?
Ja neviem, no po česky to je parma. A parma, keď povieš, tak to by som úplne do nejakého parmského cestička zabalil, ale mrena to...
Parma je asi v pohode. Tak ja si to milím s nejakou inou bubackou rybou. No to je jedno. Proste ryba.
Ale že z nej zoberieš črevo, žalúdok a plynový mechúr, tak to je samo o sebe bubácke.
To stačí.
A ďalej ešte žraloka a parmice. Dobre ich umieš. A potom ich zmiešaš s primeraným množstvom soli a vložíš do pohára. Pevne uzavrieš a inkubuješ na slnku. Omáčka bude hotová za 20 dní v lete, 50 dní na jar a za 100 dní v zime. No, ak ti to pripomína Garum, tú hnusnú rímsku omáčku, o ktorej sme sa pred pár mesiacmi bavili, tak kruh sa uzavrel. Hrabalo nielen Rimanom, ale očividne vieme podľa našeho seriálu, že raz zahrabe každému.
Že proste ryby nakladajú všetci naprieč všetkými kontinentami.
Očividne, no.
Ale tak asi na tom bude niečo dobré, no. Tak skvásená ryba. Ja mám rada kečia.
odborný výraz, pekne. No, nakoniec sa to ustalilo tak, počas dlhých stáročí, že v severných častiach Číny boli populárne omáčky zo soje a z bôbou a potom tak viac na juhu a v tej Malajzii na tých ostrovoch sa udomácnili práve tie rybacie, lebo však viac smradu vo väčšom teple, to chceš, keď už teda.
A majú vodu okolo, viac ako v tej severnej Číne asi?
Asi, no to vidíš, asi aj preto. No.
Takže
tam tá Malajzia, Indonézia, Tajsko, Kambodža, Vietnam, tam boli a dodnes populárne sú omáčky z ančovičiek.
Mm.
Ale keď si to Briti všimli, tak si tento skvost doniesli podobne ako čaj a podobné iné orientálne vymoženosti domov a prispôsobili si ho, pobričtili. No a hneď po pár desaťročiach prvé britské recepty na kečup, už ho tak volajme teda, aj keď to ešte nie je ten pravý kečup, pravý z toho moderného hľadiska, pridávajú dôležitú ingredienciu pivo.
Oh.
A to myslím si, že uznávame všetci.
Áno, určite.
Takže tento recept odporúča variť ančovičky v silnom a odstátom pive. A čím staršie a silnejšie a odstátejšie, tým lepší kečup.
Toto by som v živote nepovedala. A akože zachovalo si to tú pôvodnú chuť, aspoň nejako blízko toho tej rybacej omáčke?
Asi áno, tak keď si nejako rozvarila úplne na kolomáž rybu, tak z toho ani iné vzniknúť nemohlo.
A zase, áno, máš pravdu. Ančovičky tam stále sú, vidíš? Vrajím, moje nekončiace kuchynské skills.
Áno, napríklad by si mohla aj trošku popustiť úzdu fantázii. Druhý recept hovorí, že dáš ocot, šalotku, zázvor, hríby a samozrejme ančovičky. Tie nemôžu chýbať.
Uh-huh. A urobíš toho omáčku, hej? A to znie celkom dobre ináč, vidíš?
A to hej. No a tým Britom tá kečupová fantázia fakt explodovala a potom sa nám objavujú všetky možné recepty, ktoré obsahujú, že čerešne, černice, ústrice, vlašské orechy, inak kečup z nich mala zvlášť rada Jane Austen, no a s prepáčením jaternice.
Prečo s prepáčením? Akože ma to malo uraziť, alebo čo?
Nie. Nie, ja som to myslel ako, že je to divné, nechutné, ja neviem, že zabárať jaternice.
To je normálne slovo, také zvukomalebné úplne, počuješ, jak ti žmýka pod rukami, tá jaternička.
To hej.
Toto Vlado si odkladám do toho, do tej epizódy sme slúbili, že urobíme epizódu fanfakty o nás, že Vlado nemá rád slovo jaternica.
Ja som vlastne sám sebe povedal s prepáčením.
Hej, hej.
No, ale teda ani tie Angličania nejako sa z toho nešli zblázniť. Asi 100 rokov boli populárne veľmi hríbové kečupy. Normálne vzali celý hríb, ako bol, naložili ho do soli a to sa potom tak nejak rozbľajzlo a bola z toho omáčka.
Čiže to je hríbová omáčka.
No, v podstate.
Tiež sa používa v azijskej kuchyni, nie?
Áno, áno. Takže vlastne jediné, čo všetky tieto predpotopné kečupy spájalo je, že neobsahovali rajčiny. To môžeme povedať.
Môžeme konštatovať tento výrok za pravdu. Hej.
Takže, ako vieme, rajčiny pochádzajú z Nového sveta. Prvý Európan, ktorý popísal rajčiny, bol taliansky prírodopisec Pietro Andrea Mattioli. Inak dlho pôsobil aj v Prahe. To je také prepojenie.
Dúfala som, že sa bude volať nejaký Angelo Tomato.
Ja, to by bolo super.
To by sa mi dosť viacej páčilo.
Nie, slovo tomato inak pochádza z azteckého slova tomatl, čo je nejaké okrúhle ovocie alebo niečo také. Mm-hmm. No ale tento Talian ich pomenoval, bol to on, kto im dal meno Pomodoro, čiže zlaté jablčko. Pretože asi odrody, ktoré sa dostávali do Európy vtedy, boli žlté. A to aj dnes dostať žlté rajčiny, ale už nie sú tak bežné.
Áno, áno, také malé. No a odkiaľ ich teda brali?
Z Južnej a Strednej Ameriky, preto všetkým okay. Zo Strednej.
Preto tí Azteci.
Áno, oni pochádzajú z Južnej Ameriky pôvodne, ale nejako domestifikovali ich práve v Strednej Amerike, v dnešnom Mexiku.
Chápam.
inak tým výrazom u nás sa rajčina volá podľa názvu rajské jablčko, čo je zo staršieho nemeckého pomenovania Paradiesapfel.
Mm, takže paradajka.
Áno, paradajka je to isté, len priamo z nemčiny. V Rakúsku sa dodnes povie paradajzo.
Mhm. Bože, to som nikdy nevedela. Vidíš, to je ten... Počkaj, teraz ideme sa o tom baviť, väčší súboj, či sa povie rajčina alebo paradajka. Lebo toto už som mala tento beef s niekoľkými ľuďmi.
Ja som si dal veľký pozor, aby som sa naštudoval a správne oboje. Áno. Takže také, že rajčina je bohemizmus a nepravda. Je to správne.
Čo je toto, nás ľudia ostrakizujú na schodakov tam u nás pohraničia s Moravou, že používame príliš alebo za bohemizmou a hen, rajčina je dobre.
Nie je to zlé, ale pokiaľ by si chcela byť hrdým Slovákom, tak samozrejme môžeš povedať rajčiak, čo je mimochodom správne pomenovanie pre tú rastlinu, botanické.
Ja si rajčiak predstavím ako takú fakt nabuchanú rajčinu, vieš, občas máš proste v obchode, vieš, sú také normálne malé rajčinky, ale jedna je taká, že super extra nabobtnaná, že bola odrana tlačí činky vo fitku, tak to je rajčiak.
To budem používať. Nie tie malé cherry rajčinky, čo furt kupujeme, no.
To je pravý Slovan.
Hej. No, ale na rozdiel teda od súčasníkov, Slovanov, rajčiny boli v celom nielen v slovanskom svete, ale v európskom svete skôr kuriozitou a maximálne ich moci páni pestovali tak na okrasu a balili na ne baby.
Na rajčiaky.
Zlato, mám doma rajčinu, ideme ku mne.
Áno, veď tu ke rajčiny. Ach, to je super. Podaj by to ostalo teraz.
No, okrem toho to ľuďom pripomínalo rastlinu a aj jej plod, ľuľkovec zlomocný, ktorý je prudko jedovatý.
To si, bože, to je krásne slovo, keď sme už pri tom. Ľuľkovec zlomocný je úplne objav strednej školy biológie, keď sme sa učili proste o jedovatých rastlinách, tak to je že krásny názov.
Hej, no. No ale potom sa trošku tie more si povolili, no a veľmi veľa kuchyň bolo plodinami z Nového sveta zmenených na nepoznanie. Dokážeš si predstaviť stredo alebo východu európsku kuchyňu bez zemiakov, dokážeš si predstaviť maďarskú kuchyňu bez paprík, bez feferoniek. Dokážeš si predstaviť indickú kuchyňu bez chili, čo sú tiež papriky donesené z Nového sveta. Dokážeš si predstaviť život bez fazule, kukurice, cukety, alebo moje obľúbené, dokážeš si predstaviť taliansku kuchyňu bez rajčín. To si hlavne Taliani nevedia predstaviť.
To určite. No a čo ty prebohaj teraz, keď takto menuješ, čo predtým jedli, to furt jedli len tie nakladané ryby, proste pol prasaťa? Však o tom sme mali epizódu, čo sa predtým jedávalo. Jazyčky, flamingo.
To je, myslím, že downgrade trochu na tie rajčiaky, ale...
Hej, no. Ale kokos, čo tí ľudia robili potom strávenie? Kde boli ich žlčníky, keď nejedli žiadnu zeleninu, iba svinské maste?
Tak, svinské maste. Tak asi je rozdiel, čo zase jedli páni a čo jedli chudáci.
A čo chudáci jedli tú kukuricu? Žihľavu! A ne, že kapustu.
No, kapustu jedávali, no.
My sme taký kapustový národ, nie?
No, vidíš to. My sme vlastne potomkovia starých Rímanov. Vlastne aj starí Rímania boli vlastne Slováci, však to vieme. No.
Kto nebol?
Kto nebol, no. No takže, ale tí Taliani naozaj... Ako by čakali 1000 rokov na tú rajčinu, fakt.
A teraz tam kvôli tomu všetci chodia ešte, vidíš? To bol marketingový ťah 1000 rokov.
Ale teda aj Taliani veľmi dlho rajčinám hovorili diablovo ovocie a boli tam veľké predsudky voči ním a teda až také meniace sa spoločenské podmienky v 18. storočí odbúrali tie staré tabu a v niektorých regiónoch sa začalo z rajčín pripravovať nejaké jedlo, ale takým celonárodným, že talianským jedlom sa stali až v 19. storočí v období zjednotenia Talianska, keď bola taká snaha odlíšiť sa, že napríklad od Francúzov alebo od iných susedov, že my sme Taliani a my máme rajčiny.
My sme sa spojili a rajčiny boli pritom.
Tak. Tak, presne, no. No a to tabu teda po talianskom vzore postupne upadlo aj v severnejších oblastiach. No a v prvých kuchárskych knihách nachádzame rajčiny tak koncom 18. storočia. No a tí naši starí dobrí Briti, ktorí sa pri výrobe kečupov nezastavili pred ničím, tak aj u nich to bola iba otázka času, kedy niekto skúsi skečupovať aj rajčiny. No.
A skečupovať znamená iba urobiť omáčku, ak tomu sa správne rozumiem,
áno,
hej?
Vlastne áno, vlastne áno.
Som pokazala takú peknú vyšperkovanú pointu tvojho výkladu. No proste urobíš omáčku a hotové.
A hotové, no. Takže prvých 10 ročia 19. storočia sa nám ukazujú prvé nejaké rajčinové kečupy, ale väčšina z nich stále obsahuje rovným dielom aj ančovičky, nemusíš sa báť.
Chvála Bohu.
No, ale v tomto 19. storočí sa nám začínajú dejiny kečupu odvíjať hlavne v Amerike, kde sa rajčinový kečup začína predávať a konzumovať, ale nie ako nejaká príloha, pokrm, ale ako medicína.
Mm.
V Amerike nám v tomto období doktori vo veľkom píšu o tom, že rajčiny vo všeobecnosti liečia napríklad bolesť hlavy, žlčové ochorenia a tak ďalej.
Mm-hmm. Doktor Heinz a taký, a jemu podobný.
K nemu sa ešte dostaneme, to nebol doktor. Pozor. Doktor John Cook Bennett z Ohája sa utrhol z reťaze, alebo z vetvičky rajčiny. A
z rajčiaka.
Z rajčiaka a tvrdil, že rajčinový kečup je všeliek, ktorý lieči hnačku, poruchy trávenia.
Ne, doktor Bukovský.
Šotáčku.
Svojej doby.
Hej. Žltačku, reumu a pomáha predchádzať cholere dokonca.
Wow, ja mám veľmi rada rajčiny, tak to sa veľmi teším, že toto všetko mi to vylieči.
No vidíš to. No vieš čo, ja by som toto trošku z rezervou bral, lebo jeho ďalšou zásluhou bolo to, čím sa zapísal do análov, že po $10 vo veľkom predával fejkové lekárske diplomy.
A to bol tiež Slován, hej? Ten by sa užíval s takýmto biznisom.
No, dokonca tvrdil, že keď bol v Európe, a to je zase nejaká slovanská spojka, že na vlastné oči videl, že v európskych nemocniciach predpisujú rajčiny na rôzne ťažkosti.
Ja si úplne presne tú rajčinovú vojnu, kde to je? Myslím, že to je v nejakom meste španielsko-talianskom, než sa ohadzujú rajčinem.
Áno, 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 áno.
To muselo byť veľmi zdravé mesto.
Presne, presne. Však stredomorská tá dieta. A nebude to možno ničím iným, než ohadzovaním rajčinami. No, v tej istej dobe tiež v Amerike obchodník Archibald Miles sa snažil preraziť s rajčinovou pilulkou pod názvom Americká hygienická pilulka, ale po stretnutí s doktorom Bennettom, s týmto rajčinom a nejakom, bol presvedčený o tom, že za rajčiny sa netreba hanbiť a premenoval svoje pilulky na pilulky zo zlúčeniny rajčinového výťažku doktora Milesa. To, že to nebol doktor, bol najmenší problém.
Áno, ale tak boli to pilulky, tak čo tam napíšeš, že strojovníka, alebo čo?
A okrem toho, ten diplom však mohol kúpiť za $10 od toho doktora, no.
Presne tak, od rajčinofila.
Takže pilulky boli ale ozaj populárne a netrvalo dlho, kým na trh vstúpili konkurenti. No a asi už tušíš, že situácia vyeskalovala a v tomto momente hovoríme o vojne rajčinových piluliek.
Sa mi páči, ako sa v každej epizóde dostaneme k takémuto niečomu. Vojna klobúkov, vojna kečupov.
Tak, no.
To je úplne, že same, vojna ruží, to je no, to presne, isté, furt to áno. Isté dokola.
Presne. No, totiž na trh vstúpil so svojím konkurenčným produktom doktor Guy Phelps, no neviem, či bol doktor, ale tvrdil to o sebe. No a teraz títo najväčší konkurenti dvaja začali o sebe navzájom publikovať očierňujúce reklamy v novinách. Ba čo viac, Phelps napísal o Milesovi, že Miles a jeho pilulka je nemužná. To, a to už rukavičky išli dole. A korona krásy celej tejto vojny je samozrejme to, že nakoniec vyspytlo, že ani jedna z piluliek neobsahovala rajčiny.
Mm-hmm. To bol vlastne boj farmafiriem before it was cool. Rajčofiriem.
Rajčofiriem. Dokonca niektoré obsahovali preháňadlo. tie pilulky. No však sľubovali, že rajčiny pomáhajú, keď ti nevie vytráviť.
Tak áno, tak asi pomohli. Hej.
Ale mali pomôcť aj na hnačku, tak neviem, akí boli spokojní tí zákazníci. No. Takže moda piluliek po týchto odhaleniach postupne vyhasla, našťastie. No ale ruka v ruke s tým narástla popularita rajčín a rajčinových kečupov, že ľudia prestali mať to nejaké, ten predsudok. A to, čo sa začínalo predávať ako rajčinový kečup, bol ale fakt humus. Totiž rajčiny hlavne v severnejších oblastiach dozrievali iba krátku časť roka a keď ich bolo treba vo veľkom spracovávať, tak doslova v tých kadiach hnili, plesneli, boli plné kvasiniek a baktérie a Boh vie čoho ešte.
Bola to taká rajčinovica, hej?
No, niečo také. Že už aj ľuďom aj vtedy to bolo divné a vtedy ľudia teraz strovili všeličo. V niektorých továrniach sa dokonca vyrábal rajčinový kečup doslova ako vedľajší produkt konzervovania rajčín a používali sa odrezky, ktoré normálne že pozbierali zo zeme na tej továrni. No.
Uh-huh.
Aby tomu predišli, tak začali do toho výrobcovia ládovať konzervanty ako kyselinu boritu, kyselinu salicilovú a keďže terajší ten nekvalitný kečup bol žltkavej farby, tak ho prifarbovali, aby bol červený uhoľným dechtom. Akože tým sa napríklad dneska potiera asfalt, takže...
Akurát toto dnes je veľmi zdravo. Tie kyseliny boli ešte v pohode.
Hej, no. Takže vtedy, keď si kúpila rajčinový kečup, tak to bol hazard nielen s chuťou.
Zhnité rajčiny a ešte aj decht.
No,
fuj.
No a na tento odporný trh vstupuje Henry Heinz, ktorého firma ako svoj prvý produkt uviedla na trh chren v priehľadných fľašiach, čo predtým bolo nevídané, aby spotrebiteľ videl, aký je kvalitný a stal sa veľmi populárnym. No a neskôr teda začal Heinz predávať svoj vlastný rajčinový kečup. No a Heinzovi veľmi išlo o kvalitu a nakoniec sa mu podarilo ten svoj kečup úplne zbaviť konzervantov vďaka nejakej unikátnej, vtedy ešte tajnej kombinácii cukru, soli a octu. A práve ocot v tom nejakom správnom pomere pomohol kečup nielen zakonzervovať, ale dal mu aj jeho typickú chuť, ako si dnes vlastne dodnes spájame s kečupom.
Mm-hmm.
Kyselkavú trochu.
Ja dúfam, že to teraz pôjde reklamný spot. A aj tento podcast vám prinášajú kečupy od doktora Heinza.
Bohužiaľ, ani táto epizóda nebola nikým sponzorovaná. A to nie je disclaimer, to je sťažnosť.
Chvala Bohu, žiaľ Bohu. Áno, poprosíme marketerov z Heinza, aby sa nám ozvali.
Našim finančákom.
Myslíš, že Miška do Čelovanského?
Čože? Aha, ozaj.
Preba našim finančákom.
Hej. No, tento kečup bol aj tiež hustejší, ako bolo dovtedy bežné a to okrem iného bolo dosiahnuté xantánovou gumou, ktorá sa dodnes pridáva do kečupu.
Ale to neznie nič lepšie ako ten decht.
Vieš čo, to je taký prášok bez chuti a bez zápachu, ktorý sa získava fermentáciou sacharidov za pomoci baktérie Xanthomonas campestris. To som neprečítal vôbec teraz z mojej poznámky.
Ja, aká random informácia. I didn't even ask.
Však to. Ja tu mám také poznámky, že ak sa opýta na to, tak povedz, vieš.
Šance sú veľké, alebo malé, ale aj tak prejsť toto.
Hej. Podľa Heinza totiž kečup musí byť tak hustý, aby netekol rýchlejšie než 0,045 km za hodinu.
To je skvelý prepočet. Ja ešte také, aby ti hranolček stál aspoň 5 sekúnd v tom kečupe zapichnutý. To je bol dosť hustý kečup, ináč keby v ňom hranolček stál 5 sekúnd.
Taký fyzikálny fun fact ináč, že takýto kečup je príkladom tzv. Nenewtonovskej kvapaliny.
Pada od zeme?
Až tak nenewtonovský nie je.
Kečup nepadá ďaleko. No to je jedno, prepáč.
No dobré, niká kečup. Však keď je kečup z rajského jablčka, tak vlastne...
Kruh sa uzatvára. Rajské jablčko nejde dole, lebo je rajské, ide hore.
Tak. No, tá jedna, proste viskozita toho, tej kvapaliny je závislá na tom, ako moc drbneš po tej fľaši. No.
A sa mi páči, ako si otočil túto vedeckú diskusiu.
No, ale ja ju otočím na praktickú radu, lebo väčšina ľudí búcha potom spodku, ale sám Heinz hovoril, že stačí zľahka dvomi prstami poklepať na miesto, kde je číslo 57 na tom balení.
Wow.
Na každom balení Heinz kečupu. A podľa webu spoločnosti Heinz, ktorý som si naštudoval, iba 11% zákazníkov pozná tento trik.
Bože, dúfam, že teraz úplne rapidne stúpnu štatistiky toho, aby videli. Toto je super fun fact, Vlado. To je normálne, že tak užitočné. Však je vždycky ten kečup búcham po ryči, vieš?
No, z toho to
išiel. A mám mu búchať po čísle 57. Famozne.
Alebo ešte lepšie kúpiť nejakom plastovom alebo nejakom inom balení a nemusíš riešiť.
Squeezer.
Tak, tak, no. Ináč, odkiaľ pochádza to číslo 57? Chceš vedieť?
Mm-hmm. Máš to v poznámkach. Keby sa náhodou pýtala, 57 prečo?
Vieš čo, pre nič, ani to v poznámkach nemám, lebo každý si myslí a vlastne na tej fľaške je napísané, že 57 varieties, ako 57 druhov, ale Heinz už v dobe, keď to číslo bolo vymyslené, predával viac ako 60 rôznych výrobkov a povedal, že jeho len proste inšpirovala reklama na obuv v New Yorku, ktorá hovorila, že predávajú 21 štýlov topánok. A takže musím vymysleť podobné cool číslo.
Mm-hmm.
5 bolo jeho šťastné číslo a 7 šťastné číslo jeho ženy, takže 5-7.
Mm-hmm.
No a citujem ešte pána Heinza, že číslo 57 je psychologicky vplyvné a trvalo významné pre ľudí každého veku.
A vraciame sa späť k rečnovej pilulke. Akurát toto ťa hypnotizuje z regálu.
Presne, presne, no.
57 na teba volá. Ale je to zaujímavé číslo, teraz keď tak rozmýšľam. A úplne, a vieš, podvedome idem, že kečup.
No presne. A riadne si musíš nakydať, no.
Riadne musím poklepkať po 57.
No presne.
Dobre, vyplískam 57.
No ináč tento pán Heinz, keď už ho teda máme v jazyku, tak bol revolucionárom aj v inom, napríklad aj v tom, ako sa staral o zamestnancov. Ponúkal im bezplatné zdravotné poistenie, životné poistenie. Počúvaj, v továrniach mali kantíny, jedálne, telocvične, plavecké bazény, všelijaké relaxačné záhradky na streche fabriky, a to na tú dobu, že 19. a začiatok 20. storočia bolo naozaj nevídané.
Mm-hmm.
Dokonca v dobe, keď väčšina ľudí nemala doma ani prístup k tečúcej vode, tak Heinz im poskytoval čistú bielizeň, práčovňu, ktorú mohli používať, a na továrniach dokonca bola dostupná manikérka.
Wow, to je aký cool zamestnávateľ. To teraz by vyhral všetky také tie, vieš, ceny pre najlepšieho, najprogresívnejšieho zamestnávateľa a najkrajšiu oddychovú zónu v korporáte.
Presne, a na rozdiel od ostatných neskrýval svoje továrne, ale pravidelne robil prehliadky pre verejnosť, aby sa dozvedeli všetci, vrátane samozrejme tlače a tak ďalej, o ich čistote. No a tá jeho stavka na kvalitu, aj za cenu, že ten kečup bol trošku drahší než konkurencia, sa oplatil.
Mm-hmm.
A dodnes, napríklad v Amerike, v domácej krajine, má viac než 60% podiel na trhu. A A aj tam, kde ten podiel je menší, napríklad u nás, tak všetci dávame kečupy, ktoré sú priamo kúpi od toho Heinzovho vlastne. To je synonymum kečupu.
Mm-hmm, ten on bol prvý, jasné. Ale vidíš, že to prvé, čo ma napadlo, lebo to si naozaj pamätám.
No a ináč, kečup je teda král namáčadiel v mnohých krajinách, samozrejme v Severnej Amerike, aj keď Kanada je úplne prvá na svete, tá skonzumuje až 3,1 kg kečupu na hlavu na rok.
To je dosť.
No a priemerný Američan iba 2,2 kila zje na hlavu.
A Slovák? Priemerný rajčiak?
Je zaujímavé, že na Slovensku a v Česku, a to sú jediné dve krajiny, kde je populárnejšia než kečup je tatárka.
Mm-hmm. A tým sa vraciame na úvod.
Presne,
kedy ja
tak
spomínam na svoje detstvo a hranolky.
Ale je to aj tým, že my nejak vypadávame zo všetkých tých štatistík, lebo oni väčšinou počítajú majonézu zvlášť od tatárky.
Mm.
A tatárka je v iných krajinách než fakt, že v Česku a na Slovensku takou špecialitou, nejakou kuriozitou, alebo sa pripravuje z majonézy po domácky.
Mm-hmm.
A iba u nás vlastne presahuje ten kečup. V majonéze viem ti povedať presne, že na prvom mieste Rusko s prehľadom. Oni zjedia na hlavu až 5,1 kg za rok. To je strašne veľa.
Tak ale však tie šaláty si to videl niekedy?
Asi tými šalátmi, však ozaj. Však aj o tom
sme mali epizódu. Jasne, že šalátmi. No.
Hej. Ale u nás zaujímavé, ešte viac než kečupu aj tatarky sa predá čoho?
Horčica.
No je to tak?
No ja viem, lebo pacho sa ti zdá horčicou potrhať. Ja tomu nerozumiem, ja som nie až taký horčicový fanušik, takže ja neviem, kde sa to berie, ale ľudia milujú horčicu evidentne.
No a Slovensko je na úplne prvom mieste z celého sveta.
My sme horčičiari?
My sme horčičiari.
Horčičáci.
A hneď na druhom mieste za nami sú horčičáci, čiže Česi. Takže výborne hájime. A potom za Čechmi sú Francúzi. A čítal som nejaký blog nejakého Nemca, ktorý bol strašne urazený, že Nemci nie sú prví, že my tie vursty do toho máčame a my sme až niekde na nejakom 8. mieste, či kde. No tak sorry.
A teraz to máčajú v kari. Kari vursty už.
Asi preto. No. Zaváhali.
Tak zaujímavé. Táto omáčková štatistika, to som si naozaj nikdy negooglila. To sú odpovede na otázky, ktoré som nikdy nehľadala, naozaj.
Ako by si našla?
Namazde, Vládko.
Bolo mi cťou, ako vždy. A robím si chute.
Dobre, tak buďte aj vy. Počkaj, ako sme to s tými rajčinami, taký fajný slogan som povedala. A boli sme, a rajčiny boli pritom, tak dúfam, že aj vy, keď budete tvoriť nejaké zásadné historické udalosti, tak rajčiny budú pritom.
A keď to bude nejaká revolučná veľká udalosť, tak možno aj rajčiaky.